Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în 22 iulie 2007. Este al 8-lea mesaj din seria de mesaje din Predica de pe Munte, din Matei, subiectul mesajului Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Matei, capitolul 5, începând cu versetul 1. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânși și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci al lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amen. Am văzut că Predica de pe Munte reprezintă Magna Carta Împărăției lui Dumnezeu. Ea descrie o societate cu o cultură care este în totală contradicție cu cultura seculară prezentă. Cetățenii împărăției lui Hristos sunt total diferiți decât cetățenii pământului. Ei trebuie să fie ca și Tatăl lor care este în ceruri. Fiți sfinți după cum eu sunt sfânt. Fiți desăvârșiți după cum Tatăl vostru este desăvârșit. În întreaga predică de pe munte este un concept repetat mereu și mereu. Fiți diferiți, nu vă asemănați cu lumea. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun să fiți total diferiți de ceea ce sunt cei mai evlavioși evrei din societate. Când am fost de 14-16 ani, am avut și eu primul contact cu ceea ce se numea contracultura comunistă. Era această mișcare hippie, mișcare care a început în America, ca și o formă de protest față de cultura americană, romantică, a reconstrucției după cel de-al doilea război mondial. Era un protest față de războiul din Vietnam, o formă de protest față de această cursă de șobolan sau rat race, cum era definită viața competitivă a societății americane. Era o respingere a valorilor tradiționale, o respingere a acestui materialism feroce, era o respingere a valorilor tradiționale religioase americane. Ea se manifesta în familie sub forma sexului liber, în muzică sub forma rockului de genul Jimi Hendrix, în educație prin abandonarea educației academice și întoarcerea la naturalism, în modă prin această cultivare a urâtului, a mizeriei, a blugilor rupți, soioși, nespălați. Era vulgară, indecentă, gata să șocheze, era un dispreț față de materialismul opulent secular, cât și față de conformismul spiritual religios, tradițional creștin. Tinerii americani contestau autoritatea școlii, autoritatea statului, autoritatea bisericii, autoritatea părinților, autoritatea lui Dumnezeu însăși. Părul lung, blugi, rupți, soioși, desculți, trăind în grupuri sub lozinca faceți dragoste, nu război, make love, not war. Preocupați de descoperirea libertății și de ei înșiși prin meditație, prin religii asiatice, drog și sex. Asta era contracultura din urmă cu 30 de ani. În România, câțiva neliniștiți, rebeli, tineri, au încercat să emuleze și ei această cultură. Aveau plete lungi, lațe, aveau blugi soioși, ascultau radio Europa Liberă, în care erau ultimele piese de muzică a lui Beatles și Rolling Stones și Jimi Hendrix, și când îi vedea poliția, îi urmărea, îi ducea cu tuba, le trăgea o tunsoare bună, le zdrobea aparatele de radio și acum mai continuați voi această anticultură. Avea statul comunist polițienesc metodele lui de reprimare care, în comparație, guvernul american era un copil de grădiniță când avea de-a face cu represare. Deci cei care au trăit în România la începutul anilor 70, știți cum poliția îi vâna, îi prindea, îi băga la închisoare, le dădea așa amendă ca și huligani. Acum, problema cu noi este aceasta, că această contracultură a fost una soioasă. a avut anumite elemente justificate de protest, dar a degenerat în imoralitate, în animalism, într-o viață de promiscuitate. Acum, dacă tinerii din România erau gata să fie urmăriți de poliție și închiși, persecutați din cauza faptului că au ales o altă cultură, să știți că cu atât mai mult noi trebuie să fim gata să plătim prețul pentru a trăi o contracultură a societății din jurul nostru. Și predica de pe munte reprezintă o astfel de contracultură, valori diferite, etică diferită, religie diferită, atitudine diferită față de bani, față de pozițiile materiale, față de relațiile în societate, față de viața de evlavie, total diferit. Învățătura lui Iisus Hristos din predica de pe munte prezintă un stil de viață, prezintă o cultură care este imposibil de asimilat în cultura prezentă. Și tragedia majoră a creștinismului este că creștinismul nu mai este diferit. Nu mai știi care este diferența dintre ceea ce este un creștin care trebuie să fie un ucenic al lui Hristos și unul care este cu lumea. Te uiți la candidații pentru președinție, așa cum foarte bine amintea fratele Madincea. Și acești candidați merg în biserici și cântă Amazing Grace și încep să dea tonul la cântece creștine. Dar în momentul când sunt întrebați ce fac în problemele morale, ei sunt cu lumea până în pânzele albe, conduc plutonul ateilor, a secularilor, a extremiștilor, a liberalilor. Și problema este că nu sunt numai candidați de la președinție, ci în aceea situație sunt pastorii. Pastorul la cele mai mari, probabil cea mai mare biserică în America, a fost într-un interviu la CNN și Larry King l-a întrebat: care este poziția ta cu privire la homosexualitate? Și el a scăldat-o, a amestecat-o fără să spună: da, este păcat și trebuie scos din biserică și trebuie eradicat din societate. Și n-a avut curajul să spună în fața națiunii care este învățătura Scripturii. Este ceea ce spunea Soren Kierkegaard despre o țară de bas unde trăiesc doar rățuște. Într-o dimineață de duminică, toate rățuștele din țara aceea s-au strâns la biserică, s-au așezat în locurile lor, apoi intră rățuș ca preot, își ia locul în spatele amvonului, deschide Biblia rățuștelor și începe să citească. Rățuște! Aveți aripi! Și cu aripile voastre puteți zbura ca și vulturii. Puteți străbate cerul. Rățuște, aveți aripi, zburați. Și toate rățuștele au strigat: Amin! Amin! Și după ce au plecat de acolo, legănate cu fundul într-o parte și alta, s-au dus la casele lor și au zis: ce predică bună! Ce predică bună! La fel se întâmplă și în bisericile noastre. Ce predică bună această predică de pe munte! Ce predică bună această predică a fericirilor! Ce predică bună această predică a dărniciei, a rugăciunii Tatăl nostru, a relațiilor care sunt în Împărăția lui Dumnezeu! Dar problema este că nu le aplicăm, rămânem tot rățuște, ne târâm pe pământ și suntem asimilați de cultura aceasta fără să facem parte din acea societate a lui Dumnezeu pe care l-a venit să o zidească pentru veșnicie. Societatea nouă a lui Dumnezeu, pregătită pentru împărăția lui Dumnezeu. Cea de-a doua fericire nu este nici ea mai puțin șocantă în contrastul cu valorile pe care le are această lume. Am găsit că prima fericire este aceasta: ferice de cei săraci în Duhul. În contrast cu tot ceea ce are această cultură, în care se cultivă, se aplaudă, se elogiază bogăția, opulența, de a fi tare, de a fi puternic, de a fi încrezător în tine însuți. La fel și această fericire de-a doua este un paradox, este pus în cuvinte șocante: ferice de cei nefericiți, ferice de cei ce plâng. Lucrurile sunt și așa destul de rele, așa de multă mizerie, să fii și mai nefericit decât ești în prezent. Întreaga constituire a lumii este centrată în jurul plăcerilor, a banilor care pot să cumpără plăcere, veselie și distracție. Visul lumii prezente este ceea ce este surprins în filmul lui Elvis Presley, Veselie la Acapulco, în care este muzică, este tinerețe, senzualitate, fete frumoase, ritm, aventuri de dragoste, petrecere care nu mai încetează. Sau în cuvintele Scripturii: să mâncăm, să bem, căci mâine vom muri. Pe când Iisus Hristos vine și pune în totală contradicție tot ceea ce este prevalent în această cultură și șochează lumea de atunci, El ne șochează și pe noi cu aceste afirmații: ferice de cei săraci în Duhul și ferice de cei ce plâng. După cum prima fericire nu este înțeleasă de majoritatea dintre noi, la fel nici cea de-a doua nu este înțeleasă. Sunt în principal două extreme cu privire la cum se înțelege această fericire. Prima este un fals puritanism sau o falsă evlavie. Puritanismul adevărat este bun. Evlavia adevărată trebuie cultivată. Dar este o formă de evlavie. Este o formă de sfințenie, o formă de puritanism care încearcă să epateze o anumită stare de sfințenie. Această față lungă, posomorâtă, gravă, motivul pentru care o fetiță a întrebat-o pe mama ei, a zis, așa e, mamă dragă, că toți caii o să ajungă în cer? Cum așa, draga mea, de ce-ți veni asta, caii vor ajunge în cer? Pentru că caii au așa fețe lungi ca așa celor credincioși. Oamenii care cred că dacă au față lungă, posomorâtă, sunt tot timpul cercetați, cred că vor ajunge în cer. Nici pe departe. Afișarea acestui faces religios care trebuie să-ți dea impresia că trăiești în mizerie nu este ceea ce spune Iisus Hristos despre fericire de cei ce plâng. La cealaltă extremă vei găsi afișarea unui triumfalism veșnic voios, specific anumitor mișcări creștine moderne. Râsul sfânt, bătutul din palme tot timpul, o stare de efervescență emoțională în care toate rugăciunile ne sunt ascultate, name it and claim it. Avem cec liber, poți să pretinzi orice. O evanghelie a prosperității în care totul este voioșie și totul este belșug. Nici pe departe nu acesta este creștinismul biblic. Viața creștină este definită de bucuria Domnului, care este tăria noastră, dar asta nu înseamnă că este plină tot timpul de veselie și plină tot timpul de aplauze. Unii creștini încearcă să pretindă că trăiesc într-o continuă efervescență a bucuriei, dar este complet nebiblic. Uitați-vă la câțiva oameni al lui Dumnezeu, cum și-au trăit viața. Fapte 20:19. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Cu multe lacrimi. Fapte 20:31, de aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Când te uiți la viața lui Pavel, când te uiți la viața celorlalți oameni al Dumnezeu, vei vedea că sunt oameni care au îngemănat bucuria cu lacrimile. Această încredere neclintită în binecuvântările și în ajutorul Dumnezeu cu aceste lupte acerbe ale sufletului. Evrei 5:7 vorbește despre Iisus Hristos, cum în timpul vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și lacrimi către cel ce putea să izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, Iisus Hristos s-a rugat cu strigăte mari și lacrimi. El este cel care se apropie de cetatea Ierusalimului și când o vede, începe să plângă pentru ea, pentru că vede care este soarta ei, pentru că n-a cunoscut ziua cercetării, ziua în care Dumnezeu vrea să-i dea mântuirea. Psalmul 119:136. Ochii învarsă șuroaie de ape, pentru că legea ta nu este păzită. În momentul când ne uităm în jur și vedem cum este călcată în picioare legea lui Dumnezeu, am plâns noi în modul acesta? Când a fost ultima dată când am vărsat lacrimi? Pentru că legea lui Dumnezeu este călcată în picioare. Pentru că numele lui Dumnezeu este batjocorit. Pentru că acești campioni ai ateismului, a comunismului, a liberalismului ocupă toate microfoanele și tribunele lumii și își ventilează aroganțele și murdăriile lor. Până când? Și noi nu ne pasă? Vărsăm lacrimi pentru asta? Ascultați-mă cu atenție. Ezechiel 9:4. Domnul îi spune îngerului, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Marca omului care este însemnat de Duhul lui Dumnezeu să nu fie nimicit este acelui care geme și suspină pentru nenorocirea în care este societatea de jurul nostru și care plânge și care agonizează, iar celorlalți le-a zis în auzul meu, treceți după ei în cetate și loviți ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați, ucideți și nimiciți pe bătrân, pe tinere, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar nu vă atingeți de niciunul care au semnul făcut pe frunte. Asta va fi distinția când va veni Hristos. Când va veni Hristos, vom benchetui, vom petrece sau ne va găsi că plângem pentru lume din jurul nostru, care merge cu pași repede spre iad și agonizăm așa cum Hristos a plâns pentru cetate și a plâns pentru omenire. Sunt suspine și gemete, sunt lacrimi și agonii ale sufletului pe care noi pigmeii din zile modernități nu le cunoaștem. Poate nici n-am auzit că ar fi vorba de așa ceva când venim la credință. Pentru majoritatea creștinilor, aceste concepte sunt noutăți pe care nu le-am mai auzit. Ferice de cei ce plâng, cum trebuie înțeleasă această fericire? Cred că falimentul pentru înțelegerea acestei fericiri constă în faptul că este o înțelegere defectuoasă a doctrinei păcatului și o considerare superficială a doctrinei harului. Aceasta a doua fericire are de a face în esență cu problema păcatului. Nu poți avea extazul cerului până nu ai avut agonia iadului. Unii caută toată viața să aibă confidența pe care o au unii din copiii lui Dumnezeu, așa cum spune Pavel în Romani 8:38, că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii stăpânire, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne smulgă pe noi din dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos Domnul nostru. Absolută confidență. Numai că confidența aceasta știți de unde vine? Pentru că în capitolul 7, cu câteva versete înainte, el a început să strige: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Sunt unii creștini care se grăbesc să alerge, să joace de extaz în dimineața învierii, fără ca să treacă prin agoniile din venerea mare a răstignirii. Nu există bucuria mânghierilor lui Dumnezeu dacă n-ai fost înainte în valea plângerii. Nu există bucuria mântuirii dacă noi a trecut înainte prin această agonie a plânsului cu amar. Motivul pentru care nu se poate este că nu pot suporta predici care sunt adresate păcatului, care descoperă păcatul, care arată distrugerile păcatului, care cheamă pe oameni la pocăință. Spune-ne orice! Spune-ne să râdem, să plângem, numai nu ne spune să ne pocăim, să ne schimbăm! Pentru că totdeauna înaintea bucuriei mântuirii este plânsul căinței, convingerea conștiinței prin lumina Duhului Sfânt, agonia sufletului care stă pe buza iadului și știe că greutatea propriilor păcate îl trag spre fundul iadului. Nu este nimeni nevoie ca să-l împingă în iad, ci greutatea păcatelor lui. Și în această situație extremă ei merg și strigă Dumnezeu: ai milă de mine, păcătosul. În urmă cu câțiva ani, cineva care era interesat în trezirile spirituale a vizitat țara Galilor, pentru că țara Galilor a fost un loc unde, în 1904, a fost una dintre cele mai dramatice treziri spirituale din istoria creștinismului. Și persoana aceea a vizitat țara Galilor să găsească acei martori oculari care au trăit trezirea spirituală și să-i interogheze, să știe cum a fost. Și a găsit o femeie care era la 90 ceva de ani. Și când a intervievat-o, i-a pus câteva întrebări și a întrebat-o: cum a fost? Cum a fost momentul acela când a fost în biserică și dintr-o dată a venit Duhul lui Dumnezeu în mare putere și a început trezirea? Și pentru că persoana care era întrebată nu răspundea prompt, această interlocutoare s-a grăbit să o ajute. A fost bine? A fost frumos? Când a venit Duhul Sfânt a fost beatitudine, extaz? La care sora noastră, ca și asta, a zis: bucurie? Nu știi ce vorbești! A fost cel mai înfiorător lucru pe care l-am trăit! A fost iadul deschizându-se înaintea mea! A fost realizarea păcătoșeniei și îndrebiciei mele! A fost cea mai mizerabilă condiție pe care am simțit-o vreodată. Asta înseamnă când te întâlnești cu Dumnezeu. Sunt convins că Isaia a avut una dintre cele mai înalte păreri despre el însuși. El era marele proroc al națiunii. Era favoritul lui Dumnezeu, care credea că dacă cineva merită să fie recunoscut pentru sfințenia lui, este Isaia. Dar Isaia, în momentul când a văzut sfințenia lui Dumnezeu, a fost îngrozit. S-a cutremurat, a început să plângă cu lacrimi amare: vai de mine, sunt un om pierdut, cu buze necurate, murdar, trăiesc în mijlocul unui neam murdar și ochii mei l-au văzut pe Domnul, sunt înaintea morții și judecății lui Dumnezeu. Deci asta este ceea ce înseamnă a plânge. Ferice de cei ce plâng, ferice de cei ce plâng pentru păcat. Confesarea păcatelor este una și căința păcatelor este alta. În primul verset, ferice de cei săraci în duhul, ne mărturisim, ne confesăm sărăcia noastră totală, abjecta noastră mizerie. Dar în versetul 2, în fericirea a doua, în care se spune ferice de cei ce plâng, nu doar ne confesăm, ci ne căim. Sunt regrete amare pentru ceea ce am trăit într-o viață destrăbălată și departe de Dumnezeu. Ferice de cei ce plâng, de cei ce își plâng păcatele. Nu ferice de cei ce plâng pentru că au pierdut câștigul de la loteria mare de 300 de milioane. ferice de cei ce plâng pentru că au pierdut investiția într-o afacere mai riscantă. Ferice de cei ce plâng pentru că a pierdut echipa de fotbal favorită. Ferice de cei ce plâng pentru că băiatul sau fata și-a pierdut logodnicul și logodnicul a plecat cu prietena cea mai bună. Nu ferice de cei ce plâng pentru că nu este destul de frumoasă sau nu e destul de frumos, destul de atletic, destul de succes, de popular. Nu, nu. Ferice de cei ce plâng pentru inocența pierdută. Ferice de cei ce plâng pentru că și-au pierdut respectul de sine. Ferice de cei ce plâng pentru că au pierdut slava și gloria lui Dumnezeu. Lacrimile acestea sunt lacrimi sfinte pe care Dumnezeu le strânge în burdufurile Lui. Frate și soră, știi că este cea mai tristă condiție, cea mai mare tragedie pentru suflet? Nu sunt lacrimile amarele pocăinței. Nu sunt lacrimile atunci când începi să-ți realizezi condiția înaintea luminii lui Dumnezeu, ci când auzi predici care te cheamă la pocăință și zici, de ce îmi predică numai mie? Mă deranjează că numai de păcatele mele se leagă. Când inima este împietrită și inima ta nu mai este receptivă la cercetarea Duhului Sfânt, asta este cea mai disperată condiție. Când îți apere păcatele, le justifici cu tot felul de scuze infantile și nu-ți vezi sărăcia morală și nu-ți vezi condiția în care ai nevoie să te căiești și să alergi la Hristos pentru iertare. John Bunyan, unul dintre cei mai mari oameni al Dumnezeu, el scrie o carte, Călătoria Pelerinului, și el spune că vreme de 18 luni era bolnav fizic din cauza plânsului pentru păcatele lui. Mergea pe câmp să-și caute pacea și liniștea. Și era invidios pe fiarele câmpului, că ele erau mai fericite și el nu putea să-și găsească liniște și pace din cauza agoniei sufletului. Ferice de cei ce plâng pentru păcatele lor, pentru inocența pierdută, pentru cei care și-au pierdut slava și gloria lui Dumnezeu, și-au pierdut respectul de sine și și-au pierdut poziția aceea de fiu al lui Dumnezeu prin păcat. Ferice de cei ce plâng din cauza naturii păcătoase pe care o au, nu din cauza doar păcatelor, ci din cauza faptului că realizăm că nimic bun nu locuiește în noi. Odată ce am fost luminați de Duhul Sfânt, am fost convinși de păcat, am simțit iertare lui Dumnezeu, am fost primiți în familia lui Dumnezeu, după o vreme realizăm că este ceva mult mai grav cu noi. Este o condiție a păcatului care este adânc înrădăcinată în inima noastră. Este ceea ce spune Pavel în Roman, capitolul 7, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Când am stat, după ce ne-am convertit și ne-am analizat condiția și am început să plângem după această inimă nespus de rea și deznădejde înșelătoare pe care o avem, când? Este David Briner, unul dintre cei mai mari sfinți care a trăit pe pământ, un tânăr care s-a dăruit misiunii, care a plecat în mijlocul indienilor din America, în care a trăit în condiții de abjectă mizerie, în frig, în sărăcie, în condiții extreme. Și în jurnalul lui din 18 octombrie 1740 el scrie: în timpul meu devoțional, de dimineață, sufletul meu a fost înmuiat și am plâns amarnic pentru răutatea și păcătoșinia nespus de mare a inimii mele. Tânărul acesta, la 25 de ani, merge și se dăruie pentru misiune. Își pune viața pe altarul lui Dumnezeu. Și el, când ajunge acolo pe teren de misiune, el începe să plângă pentru răutatea incredibilă a inimii lui. Când am avut o asemenea stare? Când ne-am uitat la noi și am zis, Doamne, scapă-mă de păcatul acesta! Izbăvește-mă de mine însumi, răstignește această fire pământească. Vreau să fac bine, bine pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care îl urăsc din toată inima fac. Doamne, iartă-mă pentru limba aceea neînfrânată, pentru atitudinea aceea nepotrivită, pentru că roada Duhului nu rodește acolo și nu explodează în toată măreția și frumusețea ei. Uitați ce spune Jonathan Edwards în relatarea despre trezirea spirituală care a venit în orașul lui Northampton în 1735. Nu era nicio persoană în oraș, tânără sau bătrână, care să nu fi fost preocupată de marile adevăruri ale lumii veșnice. Cei care erau cei mai mari păcătoși, cei mai dezinteresați în lucrurile spirituale și care vorbeau cu ușurință de subiecte religioase, erau cuprinși ei de trezirea spirituală personală. Lucrarea de convertire era dusă în cea mai unitoare manieră și creștea din ce în ce mai mult. Sufletele veneau în masă la Iisus Hristos, de la o zi la alta, pentru multe luni, păcătoși erau aduși din întuneric la lumina minunată și elebrați de acea groapă teribilă a pierzării. Li se punea piciorul pe stâng, aveau în gură o cântare nouă și o laudă pentru Dumnezeu lor. Cuvântul lui Dumnezeu era vestit de adevărate sfințe lui Dumnezeu și se multiplica și schimba în fața întregului oraș. Așa că primăvara și vara anului 1735, orașul nostru era plin de prezența lui Dumnezeu. Niciodată nu a fost așa plin de dragoste, nici de bucurie, dar nici de lacrimi. Erau semnele remarcabile a prezenței lui Dumnezeu în fiecare casă. Era un timp în care bucuria din familie pentru mântuirea celor dragi. Părinții se bucurau pentru copii, ca și pentru noi născuți, soții pentru soțiile lor, soțiile pentru soții lor. Lucrările lui Dumnezeu erau văzute în sanctuarul bisericii. Ziua Domnului era o desfătare, întâlnirile la cortul Domnului erau glorioase, adunările noastre erau de sărbătoare, fiecare ascultător sorbea cuvintele care ieșeau din gura predicatului. Din timp în timp, lacrimile curgeau pe obraj, fără să poată fi oprite, în timp ce cuvântul era predicat cu putere. Unii plângeau cu durere și agonie, alții cu bucurie și dragoste, alții plângeau de milă pentru sufletele lor dragi. Erau lacrimi, erau plâns, fie de bucurie, fie de agonie, fie de mijlocire pentru cei dragi. Laudă publică era plină de viață, Dumnezeu era preînălțat în psalmurile noastre, laudă pentru frumusețea sfințeniei Lui. S-a observat că cea mai frumoasă parte din serviciul divin era oamenii în care cântau și lăudau pe Dumnezeu pentru lucrările Lui nespus de mari și minunate. Adunarea noastră a excelat întotdeauna în exterior datorită cântării. Bărbații cântau 3 părți din cântare, apoi femeile aveau partea lor. Dar acum, evident, cântarea era înălțată din inimă, care făcea ca datoria să nu mai fie datorie, ci plăcere. La fiecare întâlnire din celelalte zile, cu orice ocazie, persoanele care se întâlneau vorbeau despre Hristos. Tinerii noștri, când se întâlneau, vorbeau despre excelențele lui Hristos, despre dragostea lui sacrificială, despre căile mântuirii, despre harul fără plată al lui Dumnezeu, lucrările în mântuirea sufletului, adevărului și siguranța marilor lucruri cuprinse în cuvântul Dumnezeu, dulceața atributelor și perfecțiunilor lui Dumnezeu. Acum chiar și la anunți, care până acum erau ocazii de distracție și glume, nu se mai auzea decât despre lucrurile spirituale și bucuria pentru lucrările mari ale Dumnezeu. Cei dintre noi care am fost mai demult convertiți, am fost puternic revitalizați și renoiți, cu noi și extraordinare imbolduri ale Duhului Sfânt. Unii mai mult decât alții, potrivit cu măsura darului Hristos. Mulți care erau munciți de îndoieli cu privire la starea lor sufletească, au găsit siguranță și clară descoperire a dragostei Dumnezeu. Niciodată orașul nostru nu a fost așa de plin de bucurie, de dragoste sau de lacrimi. Asta înseamnă lacrimile pe care Hristos le așteaptă și care ne garantează că ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Când am avut asemenea lacrimi? Nu am avut. De aceea nu avem bucuriile care vin în urma asemenea lacrimi. Ferice de cei ce seamănă cu lacrimi, căci ei vor secera cu cântări de bucurie. Deci ferice de cei ce plâng pentru păcatele comise, ferice de cei ce plâng din cauza naturii păcatului din ei, ferice de cei ce plâng pentru cei apropiați care zac în păcat. Roman 9:1. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor că simt o mare întristare, cam o durere necurmată din inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Este această agonie a lui Pavel pentru cei dragi a lui, familia lui, în care spune, nu știu cum, dar aproape sunt gata să fiu anatema despărțit pentru veșnicie de Hristos, numai să-mi văd frații și rudele mele trupești mântuite. Este în noi o asemenea agonie? Este în noi o asemenea pasiune pentru a vedea pe cei dragi noștri mântuiți? Monica, mama lui Augustin, a zis, 9 luni l-am zămislit și l-am adus în viață fizic, dar 30 de ani m-am rugat pentru el ca să se întoarcă la Dumnezeu și dacă s-ar fi strâns lacrimile, i-aș fi putut face botezul în lacrimile mele. Atât am plâns pentru Augustin și nu-i de mirare că în urma lacrimilor ei, Dumnezeu a ridicat din lacrimi acestei femei cel mai mare gigant pe care l-a avut vreme de 1000 de ani, creștinismul. Este ceea ce s-a întâmplat cu Samuel când a auzit că favoritul lui, Saul, primul împărat al Israel, n-a ascultat din nou a călcat cuvântul Domnului când Dumnezeu i-a spus, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, că se abate la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. A plâns pentru cel care era favoritul lui. Suntem și noi cu aceeași pasiune, cu aceeași povară sfântă în inimă pentru cei dragi ai noștri, ca să-i smulgem din păcat? Plângerea pentru păcatele comise, plângerea pentru păcatul care este în inima noastră, plângerea pentru păcatele în care cei apropiați din jurul nostru stau, plângerea pentru condiția lumii care este în păcat. Psalmul 126:5. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie, cei ce umblă plângând când aruncă sămânța se vor întoarce cu veselie când își vor strânge snopii. Această greutate pe care trebuie să o avem în inimă pentru o lume care este în păcat. Într-una dintre cartierele sărace, la câteva sute de mile de Miami, în Caraibe, este un oraș care are în jur de 40.000 de oameni în cea mai cumplită mizerie. suferință, degradare și moarte. Tony Campolo, cu un grup de studenți, s-a dus să-i expună la nevoile disperate ale lumii din jur și să poată aprecia ce au în America. Când a ajuns acolo, era o epidemie de gripă în groapa aceea de gunoi. În America, când este epidemie de gripă, se închid școlile. În acele orașe, când este epidemie de gripă, se culeg copiii morți dimineața. Preotul care lucra în suburbie s-a sculat dis de dimineață și a dus pe studenți să le arate o lecție. Și în timp ce înainta pe străzile pline de roi, mamele și-au la rând cu copiii lor din cocioabe morți, care au murit în timpul nopții. La marginea cartierului au săpat un șanț și acolo au pus trupurile slabe și rece acestor copii nevinovați, unul lângă altul. Atunci s-au auzit strigătele disperate ale mamelor, plânsetele lor după copiii pe care nu-i mai aveau. Preotul a spus câteva cuvinte, a încheiat cu rugăciune, dar unul dintre studenții care erau acolo, un jucător de basket, vânjos, înalt, a început să-i se miște buza de la maxilarul de jos, au început să-i se încleșteze dinții și obrajii au început să-i fie scăldați și brăzdați de lacrimi. Nu mai putea fi controlat. Era plânsul lui Iisus Hristos în fața păcatului, a morții și a mizeriei pe care păcatul a dus în lume. Sunt durerile lui și durerile tale, agoniile lui și agoniile tale, lacrimile lui și lacrimile tale. Este Iisus Hristos care plânge pentru Ierusalim, care plânge pentru Lazar, care plânge pentru noi. Hudson Taylor, marele misionar din China, a spus: niciodată nu a răsărit soarele pe pământul Chinei ca Hudson Taylor să nu fie în genunchi, în agonie și în lacrimi pentru China. Haideți să învățăm ce înseamnă să plângem cum a plâns Hristos, să plângem cum a plâns Pavel, să plângem cum a plâns Sfânta Monica, să plângem cum plâng oamenii care sunt atinși de Duhul lui Dumnezeu, pentru cei care trăiesc în păcat. Plângerea pentru suferințele îndurate în mântuirea altora. Fapte 20:19. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi, în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Adoniram Judson, misionar care s-a dus în Burma, era dotat de excepție. Cunoștea greaca, ebraica, latina, era un savant în Biblie, dar s-a dus într-una dintre cele mai întunecate zone care putea să fie în lume. După ce 3 ani de zile n-a făcut nimic decât a învățat limba, după aceea a început ca să traducă Noul Testament și a început să predice. Dar apoi a fost arestat și acuzat pe nedrept ca fiind agent inamic. Începuse războiul dintre Burma și Anglia. Închis într-o celulă minusculă, a fost obligat să stea în picioare pentru ca alții să poată odihni. Soarele era insuportabil de fierbinte, nu li se dădea voie să facă baie, duhneau îngrozitor. Într-o zi, oficialitățile au hotărât că este prea ușor tratamentul pe care îl primește, așa că l-au spânzurat de degetul mare de la mâini și degetele mari de picioare și numai umerii și puțin capul atingeau jos și îl țineau în poziția aceea ore întregi, durerea excruciantă. Dar în fiecare seară venea soția lui, Ann, se furișea după lăsarea întunericului și îi șoptea: rezista, Dorian! Dumnezeu va aduce grăruința! Rezista, Dorian! Și Ann mergea la oficialități, mergea într-o parte și la alta și încerca să facă tot felul de pledări și să îl scoată de acolo fără niciun rezultat. Într-o noapte, Ann n-a mai venit și apoi luni de zile n-a mai auzit de ea. După o vreme, Dorian a fost eliberat. Dar când s-a dus acasă, era un bărbat cu trupul distrus, un miracol că putea merge, a început să-și caute iubita soție, a aflat că s-a mutat de unde trăiau înainte într-o magazie, numai să fie aproape de el, șchiopătând s-a îndreptat spre magazia aceea. Când a deschis ușa, era întuneric, era mizerie, a văzut o femeie burmaneză pe jumătate goală, care era în cenușă și acolo în cenușă, pe picioarele ei, a văzut un copil emaciat, murdar, nu și-a putut recunoaște copilul, era copilul lui. Și-a luat copilul în brațe și a zis: stai, fete. Și a început să plângă, s-a uitat mai bine prin sală și acolo a văzut-o pe rogojină, într-un colț, o umbră, un cadavru, emaciată, frumoasa, căruita și inteligenta lui nevastă, Ann. Și s-a apropiat de Ann și a zis: Ann, Ann, draga mea! Și lacrimile lui au dus-o la realitate, s-a trezit din această stupoare în care a dus-o boala. Și recunoscându-l, Ann a început să-i curgă lacrimile pe față și a zis: rezista, Dorian! Dumnezeu ne va duce biruința! Rezista, Dorian! Peste câteva săptămâni este luat cu forța din nou de guvernul burmanesc ca să facă traducere pentru înțelegerile pe care le aveau cu Anglia. Este forțat să își părăsească familia pentru ca să audă că nevasta a murit într-o altă criză de febră. Peste 3 luni de zile i-a murit și fiica. Nevasta, care a fost unul dintre cele mai mari ajutoare pe care le-a avut-o în viață. Și 3 copii a trebuit să-i îngroape acolo în pământul Burmei. Un astfel de om trebuia să fie amar, acru, dezgustat de Dumnezeu. Dar după ce și-a pierdut ființele acestea dragi, nu l-a pierdut pe Hristos, nu l-a pierdut pe Dumnezeu, a continuat să predice, a continuat să stea acolo și să verse lacrimi pentru Burma. De aceea, la sfârșitul misiunii lui, a lăsat 62 de biserici și peste 7.000 de burmanezi nativi care s-au întors la Hristos. Cei ce seamănă cu lacrimi vor să cetrea cu cântări de veselie. Cine poate descrie slava pe care o avea acest Adoniram Judson în ceruri, când miile de păgâni vor veni și vor aduce recunoștința lor, pentru că lacrimile lui i-au salvat de la pierzarea veșnică. Dumnezeu să se îndure de noi. Să învățăm și noi secretul fericirii. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Amen.